De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Hoxe é xoves, xa saben, os xoves temos Espazo Ceida. Así que, como sempre, ímonos ao Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, ímonos ata o Castelo de Santa Cruz, e hoxe contamos ali con Mónica Grazo. Que tal, Mónica? Benvida, moi bo día.
Hola, bo día.
E Mónica, queríanos falar hoxe do Día da Muller e da Nena na Ciencia, porque mañá creo que se conmemora, non? Día 11 de febreiro.
Sí, o día 11 de febreiro, o día mundial establecido o 22 de decembro de 2015 na Asamblea Xeral de Organizacións das Nacións Unidas, a ONU, un día para recoñecer o rol crítico que xogan as mulleres e as nenas na ciencia e na tecnoloxía.
Ese día celebras eso, 11 de febreiro, non? De cada ano.
Tamén se busca que un acceso e unha participación plena e equitativa na ciencia das mulleres e das nenas. É unha celebración dirixida pola UNESCO e por ONU Mulleres en colaboración con moitas outras institucións en distintos países.
Porque digamos que a representación da muller no mundo no campo da ciencia é pequena.
É pequena, sigue sendo pequena, aínda que a ciencia e a igualdade de xénero son fundamentais para o desenvolvemento sostible, as mulleres seguimos encontrando obstáculos no campo da ciencia e se estima que hai menos dun 30% dos investigadores científicos no mundo son mulleres.
Menos de un 30%. Que, sin embargo, pois as mulleres sodes máis do 50% da poboación mundial, non?
Sí, somos a mitad da poboación mundial e, por tanto, tamén somos a mitad do potencial que está aí agochado. Entonces, a igualdade de xénero, ademais de ser un dereito humano fundamental, é imprescindible para lograr sociedades pacíficas con pleno potencial humano e capaces de desenvolverse de forma sostible.
Dende a ONU promóvense os obxectivos para o desenvolvemento sostible.
Bueno, xa temos falado en ocasións deles aquí no programa. Son un conxunto de obxectivos globais que se propoñen como metas erradicar a pobreza, proteger o planeta e asegurar a prosperidade para todos como parte dunha nova xenda de desenvolvemento sostible. E xusto un deses obxectivos, o número 5, busca lograr a igualdade entre os xéneros e empoderar a todas as mulleres e as nenas.
Bueno, porque efectivamente a igualdade de xénero, bueno, ademais de ser un dereito humano fundamental, é tamén unha cuestión imprescindible para lograr, digamos, sociedades pacíficas e igualitarias, non?
Sí. Ademais, está demostrado que o empoderamento das mulleres estimula a productividade e o crecemento económico. E temos ante nós, que xa temos falado moitas veces tamén, unha chea de desafíos ambientais que temos que afrontar como conxunto de humanidade e como tal conxunto non podemos permitirnos perder a mitade do noso potencial intelectual, porque en conxunto podemos atopar as solucións ás problemáticas que se nos presentan.
Non sei se na actualidade hai igual ou o maior número de nenas que, así como noutras épocas non era así, que acuden a escola, non? Que asisten á escola, igual número ou maior de nenas que de nenos, non?
Sí, se estima que hai máis nenas que nenos asistindo á escola, pero sin embargo non son as máis numerosas en disciplinas vinculadas coa ciencia, como pode ser a tecnoloxía, a enxeñería e as matemáticas. Para a UNESCO, no decimos nos o día UNESCO, existen prexuicios, normas sociais e expectativas que limitan a calidade de educación e das materias que estudian moitas nenas e mulleres.
É dicir, que siga habendo en algúns lugares ese, digamos, eso de que hai cousas que non son para mulleres, non? Ou que son
siga vendo como
esa discriminación de que determinadas profesións ou determinados ámbitos pois deben estar en máis dos homens.
Están vetados as mulleres ou non son moi de mulleres. Hai un estudo que se realizou en 14 países e que estima que a probabilidade de que unha estudante termine unha licenciatura, un mestrado ou un doctorado que este vinculado a algunha materia relacionada con ciencias é de media un 10% menor que no caso dos estudantes masculinos. É un estudio que fixo a ONU. Por iso, con esta celebración, se busca que as nenas e adolescentes se decidan por estudiar titulacións de ciencia, tecnoloxía, enxeñería, matemáticas, sin ter que preocuparse por cuestións de xénero. Eso non é cousa de mulleres.
Xa, claro. Esta efeméride tamén supoño que se busca dar a coñecer as figuras de científicos relevantes ou científicas relevantes que ao mellor non aparecen reflexadas nos libros de texto. Agora mismo estábame, creo que tamén o temos comentado alguna vez, recordando de unha científica moi importante, María Bonnenburger, que ademais ten unha vinculación moi grande con Oleiros. Digo que moitas veces é importante dar a coñecer, recoñecer as figuras destas mulleres, non? Destas mulleres científicas, ademais foron, en fin, auténticas pioneiras porque tuveron que, en fin, enfrontarse a tantas cousas, non? E a tanta incomprensión por parte da sociedade.
Sí, aparte tamén son o espello en que futuras matemáticas, químicas, enxeñeiras se poden mirar e decir, bueno, pues si el oficio, pues eu tamén podo plantexarme escoller ese camiño. Si solo temos referentes masculinos nas ciencias, é moito máis complicado que unha nena se vexa reflexada nese mundo.
Claro, supoño que eso tamén responde, é dicir, que as nenas pois non se vexan reflexadas como científicas no futuro, responde tamén á sociedade na que vivimos, ¿no? Claro.
Sí, hai estereotipos que os inculcamos sin darnos conta dende a infancia máis temprana e que lles atribuen aos rapaces, aos homes, as cualidades necesarias para abordar este tipo de materias. E entonces como que toda a sociedade aposta por os homes neste campo, e tamén a falta, o que decíamos antes, a falta duns referentes femininos que nos fagan vernos nun espello máis recoñecible.
Xa, moitas veces aparece a figura femenina como a axudante, non?
Claro, claro, claro.
Que está ao lado do, digamos, do investigador principal ou do que aparece reflexado, do que
claro,
aparece...
Tamén porque, claro, porque as convencións sociais en épocas pasadas...
Claro, claro.
Non deixaban destacar as figuras femininas.
Claro, claro. Mónica, hoxe, bueno, xa que estamos nun espazo tamén que no que pois se priman as cuestións medioambientales, vamos a pedir que me fales de mulleres vencelladas ao medio ambiente que destacaron tamén en diferentes campos da ciencia.
Pois sí, pois sí. Pois vamos a falar. Vamos a empezar, por exemplo, podemos empezar por Josefina Castelví, que foi unha oceanógrafa, bióloga e escritora. Naceu en 1935, licenciouse en Ciencias Biolóxicas na Universidade de Barcelona, especializouse en oceanografía na Universidade de la Sorbona, en París. O sea, xa empezamos a falar cousas importantes. Sí. E despois doutorouse en Ciencias Biolóxicas na Universidade de Barcelona. Ten unha traxectoria profesional importante vinculada ao Instituto de Ciencias do Mar que está en Barcelona, do que chegou a ser directora e un traballo moi importante como profesora de investigación no Centro Superior de Investigacións Científicas do noso país.
Ajá. Esta muller foi pioneira tamén na investigación antártica, non?
Sí, foi unha das primeiras científicas españolas que foi a base antártica española e chegou a ser incluso a súa directora tamén nunha época. Ela está especializada en bacterias mariñas e a verdad que ten moitísimos traballos, moitísimos libros e unha muller que vale a pena mencionar tamén.
Claro, claro. Bueno, unha moi coñecida que ademais estivo por aí, pasouse polo CEIDA en algún momento, a supercoñecida Jane Goodall, non?
Jane Goodall. Jane Goodall é un referente en todo o que se refiere a ciencias e mulleres. Ela naceu en 1934, doutora en etoloxía. A etoloxía é o estudo do comportamento animal. E, aínda que doutora, unha das oito persoas as que se permitiu estudiar un doutorado sin contar con unha licenciatura previa.
Ajá.
Porque Jane, moi noviña, decidiu que quería ir a Tanzania e se foi a investigar os chimpancés salvaxes da zona. E entonces, a raíz das súas investigacións e de todo o que descubriu que non se coñecía antes, conseguiu o doutorado pola Universidade de Cambridge e a día de hoxe é doutora honoris causa en máis de 45 universidades de todo o mundo.
Esta muller, bueno, hai moi coñecido xa o Instituto Jane Goodall, que, en fin, está un esforzo por protexer os chimpancés e tamén os seus hábitats, non? Aínda que a ela se a conoce sobre todo un pouco como divulgadora, non?
Sí, de feito foi o papel que a trouxo Ceida en maio de 2009 para falar de todo o que é o comportamento destes animais que é fascinante e un pouco tamén a loita por conservar os seus hábitats e loitar contra a degradación ambiental que estamos a sufrir no planeta. Hai que decir que no seu instituto Jane Goodall as mulleres teñen un papel relevante e podemos destacar unha ferrolá, Rebeca Atencia, que tamén tuvemos a suerte de tela aquí no Ceida, que é a directora do Instituto Jane Goodall en Chimpunga, no Congo, e que traballa directamente en conservación dos chimpancés.
Cales fón as aportacións científicas máis importantes de Jane Goodall?
Pois é pioneira no estudo dos chimpancés salvaxes. Estuvo estudiando os chimpancés durante 60 anos, as súas interaccións sociais, familiares, no Parque Nacional de Gombe, en Tanzania, e é considerada unha das mulleres científicas de maior impacto no século XX. De feito, é un dos nomes que a todo mundo se nos ven á cabeza cando pensamos en mulleres e ciencia.
Claro. Bueno, ela estivo no Ceida en 2009, non?
En 2009, en maio de 2009, sí.
Bueno, máis mulleres destacadas no mundo científico.
Bueno, temos outra bióloga mariña, Silvia Earle, que ten un papel moi importante. Ela estudia algas, é doutorada en psicología. Pero podemos destacar, por exemplo, que foi a primeira persoa en camiñar polo fondo do mar a casi 400 metros de profundidade.
Como se consigue eso, caminar a 400 metros de profundidade polo fondo do mar?
Supoño que entrenando moito.
Sí, imagino, sí, claro. Sí.
Ademais, ten pasado máis de 7.500 horas baixo mar. Eso equivale a un ano de vida.
Xa.
Investigando. E formou parte da primeira expedición que explorou os fondos mariños das Islas Seychelles. Foi a primeira muller en dirixir a unha das institucións máis prestixiosas no mundo para o estudio do océano, que é unha axencia americana que se chama NOAA. É autora de numerosos documentais para National Geographic. Fundou un grupo que se chama Deep Ocean Engineering para deseñar sistemas baixo mar robóticos e pilotados. E tamén fundou unha organización que se chama Mission Blue, que busca proteger e explorar o océano. E foi nomeada pola revista Time como primeiro héroe do planeta en 1998.
Amiga. Bueno, Raquel Carlson, un bióloga e conservacionista tamén, non?
Sí, é unha das nais do movimento conservacionista. Era bióloga e publicou un libro, La primavera silenciosa, unha obra na que falaba das devastadoras consecuencias do uso de pesticidas na fauna e que a publicación deste libro foi realmente un revulsivo que contribuiu a despertar a conciencia ambiental de moitas persoas e a xerar este movimento de protección do ambiente que pouco a pouco va gañando adeptos. Gracias a ela celebramos o Día da Terra. Uh-huh. E gracias a ela tamén existe a Axencia de Protección Ambiental en Estados Unidos. Outra muller que tamén vale a pena coñecer, Rachel Carson.
Claro. Bueno, e podemos rematar con unha galega.
Podemos rematar con unha galega e rematamos sí. con unha galega. Aída Fernández Ríos, outra bióloga oceanógrafa, tedes que perdonar.
Hai moito, sí, moita relación co mar, non?
É que eu tomo oceanógrafa e se me vai a vista a ela.
Sí, sí.
Foi membro do CSIC, uh-huh. Profesora de investigación no Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo, institución que dirixiu entre o 2006 e o 2011, era unha das grandes expertas en Europa en temas da acidificación do mar, uh-huh. por causa do exceso de dióxido de carbono que están acollendo. Foi a terceira muller que ingresou na Real Academia Galega das Ciencias. Hai que decir que nesta institución, na Real Academia Galega das Ciencias, a día de hoxe, a presenza femenina sigue sendo bastante escasa, sí. Hai menos dun 20% de representación femenina nesta academia, cousa que tenemos que ir cambiando pouco a pouco. Mm. E esta muller, Aida Fernández Ríos, foi premio, tivo premio de Galega Destacada en 2001, e na Diputación de Pontevedra e a Real Academia Galega de Ciencias levan dúas edicións de un ciclo de conferencias no que precisamente promulgan a cultura científica que leva o seu nome. Foi unha muller moi destacada que, por desgracia, morreu en accidente de tráfico en 2015, pero as súas aportacións no campo de acidificación do mar son referencia aínda a día de hoxe.
Bueno, o sea que queda aínda camiño que percorrer, non? Queda camiño que andar para que a muller pues, ocupe tamén o posto que lle corresponde no mundo da ciencia. Bueno, pues mañá conmemoramos este día, o Día Internacional para recoñecer eso, o rol que xogan as mulleres e as nenas na ciencia e na tecnoloxía, non?
Sí, e que sirva este graniño de arena para poñer de manifesto o traballo destas maravillosas mulleres da que temos falado,
claro,
e dar ese espello no que mirarse as novas xeracións.
Uh-huh. Pois, Mónica Grazo, moitísimas gracias, como sempre, por contarnos cousas tan interesantes. Seguiremos falando en próximas programas. Hasta logo.
Mi montura por tu espejo,
mi cuchillo por tu manta verde. E así chegamos tamén ao remate desta outra mirada de hoxe, deste xoves 10 de febreiro, recordándolles ou invitándoos, como sempre, a que continúen sintonizando a nosa programación habitual aquí en Radio Leiros. Este trato no será, va a ver de aquí, yo te quiero, sí.